Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дзяўчаты з Пусі Райт атрымалі па 2 гады калоніі. Праваабаронцу Таціяну Равяку ў КДБ дапытваў чалавек з 2 прозвішчамі. Былы старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч прызначаны памочнікам прэзідэнта. Кандыдаты ў дэпутаты атрымалі для выступаў і дэбатаў 5 хвілін у запісе.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сурапін і Башарымаў, арыштаваныя па справе плюшавага дэсанту, вызваленыя пад распіску аб нявыездзе. Ім змененая мера стрымання пад распіску аб нявыезд. Пра гэта паведамляе сёння сайт Камітэту дзяржбяспекі Беларусі. Нагадаем, 6 ліпеня 2012 году быў затрыманы і ўзяты пад варту ў СІЗА КДБ Сергій Башарымаў, а 13 ліпеня 2012 году фатограф Антон Сурапін. 16 і 23 ліпеня адпаведна ім былі выстаўленыя абвінавачванні паводле крымінальнага кодэксу Беларусі аб незаконным перасячэнні дзяржаўнай мяжы. Такім чынам КДБ Беларусі расцаніла размяшчэнне Антонам Сурапіным фотаздымкаў меркаванага палёту шведскага самалёту ў беларускай паветранай прасторы. Яшчэ больш абсурднымі выглядаюць абвінавачванні Сергія Башарымава, які здаваў у арэнду кватэру грамадзянам Швецыі ў спрыянні пераходу дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь, паведамляе газета «Наша Ніва». Працягваем навіны. Найвышэйшая царкоўная рада Расійскай Праваслаўнай Царквы просіць улады праявіць міласэрнасць да ўдзельніц панк-гурту «Пусі Райт», які атрымалі па 2 гады калоніі за хуліганства ў храме Хрыста Збаўцы, паведамляе BBC. Адвакат асуджаных Мікалай Палозаў заявіў, што яго падабаронныя не будуць прасіць памілавання, а пададуць апеляцыю ў вышэйстаячую судовую інстанцыю. Раней прадстаўнікі Расійскай Праваслаўнай Царквы выступалі з рэзкім асуджэннем акцыі «Пусі Райт». Як паведамляла расійская «Новая газета», у сакавіку настаяцелі праваслаўных храмаў Масквы зачытвалі вернікам пасля заканчэння службы ліст, перададзены паводле іх слоў з патрыярхіі. У лісце паведамлялася, што неназваная ініцыятыўная група просіць пракуратуру прыцягнуць да крымінальнай адказнасці не толькі ўдзельніц акцыі, але і журналістаў, што асвятлялі гэтую падзею і бралі ў дзяўчат інтэрв'ю. Незадоўга да абвяшчэння выраку да будынку суду прыйшлі грамадзянскія актывісты і дзеячы культуры, каб падтрымаць удзельніц «Пусі Райт». Як паведамляюць абаронцы абвінавачаных, сёння акцыі салідарнасці прайшлі больш чым у 40 гарадах свету. Раней міжнародная праваабарончая арганізацыя «Амністі Інтэрнэшнл» прызнала Талаконнікаву, Алёхіну і Самуцэвіч вязнямі сумлення. Таксама сёння прадстаўніца АБСЭ ў пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч назвала справы «Пусі Райт» у Расіі і плюшавага дэсанту ў Беларусі небяспечным трэндам па абмежаванні ўладамі свабоды слова. Падрабязнасці слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Варшаве патрыярх маскоўскі ўсе Русі Кірыл з аднаго боку ды арцыбіскуп Юзеф Міхалік ад імя каталіцкага касцёлу Польшчы падпісалі дакумент з заклікам да палякаў і расейцаў прымірыцца і дараваць адзін аднаму гістарычныя крыўды. Візіт патрыярха Кірыла, які працягваецца да 19 жніўня, з'яўляецца гістарычна першым візітам кіраўніка Расійскай Праваслаўнай Царквы ў Польшу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце і зноў прыблізна праз 1